Þórðarson.
Hæstvirtur forseti, fyrst ein örlítil leiðrétting. Viðkomandi aðilar hafa náð eyrum heilbrigðisráðuneytisins og þá þess sem hér stendur. Í stjórnarsáttmála ríkisstjórnarinnar er vikið að heilsutengdri heilbrigðisþjónustu, enda hefur Ísland upp á mikið að bjóða í þeim efnum. Við eigum fallegt land og getum boðið upp á gott umhverfi, hreint loft, sundlaugar undir beru lofti og leirböð og fólk sem að býr yfir kunnáttu til að nudda vellíðan í gesti okkar. Það sem háttvirtur þingmaður hins vegar víkur að hér er nýting á skurðstofum á sjúkrahúsum á Suðurnesjum. Þar vandast málið. Það er ekki alveg allt sem sýnist. Háttvirtur þingmaður segir að fyrir aðkomumenn greiði erlendir aðilar. Hver eru það? Það eru almannatryggingakerfin á Norðurlöndum og annars staðar í Evrópu. Þetta er einkum horft til Evrópu að því er mér skilst. En þau mál standa talsverðar deilur. Þetta er nokkuð sem er núna til umfjöllunar á vettvangi Evrópusambandsins, hvernig eigi að fara með viðskipti á heilbrigðisþjónustu yfir landamæri. Fyrir dyrum stendur fundur heilbrigðisráðherra Norðurlandana, Jönköping í Svíþjóð, þar sem að tekið verði á þessum málum. Þetta er ekki fullkomin sátt nema síður sé og þar er atriði sem að við viljum að sjálfsögðu horfa nánar til. Varðandi nýtingu á skurðstofum á Suðurnesjum og annarstaðar, þá eru umræður það í gangi, meðan annars var ágætur fundur í morgun þar sem saman komu fulltrúar allra heilbrigðisstofnana á Suðvesturhorninu, þar sem meðan annars var verið að skoða þau mál.
Þeir málstekur háttvirtur 11. þingmaður